Салам, хурматлы доғаллар! Ені сіз біленді ұшышып тұранымыз үчен атамыз Худая міннеттарыз. Худая құлақ асан хер бір инсанны Худай әлбетті мерхеметлер. Таш оның ялы Ибраим хем Худай мерхеметледі. Ибраимың маллары үрен көпті. Олар мүсірден чықып кенган дейіп атландырлен ере кечділер. Олар ені бәйтілі қайтып кедеділер. Хурматлы доғаллар! Ядыңызда болса керек, Байтыл білен ғай дейін шәһәрлер арасында дағлы ердерді тоқтап дейінші алдылар. Олар ені шол ері келіп, чатыр құрдылар. Ибраим садақа берілен ерін өңінде тұрып, Худая ибадат етті. Ибраим нейрі барса Худая оңа ярдан берен үчін міннеттарлық білдірді. Ибраим ялы Луттың хем қойынлары өрен көпті. Шоның үчін қойынлары бақмақ ве суармақ үчін олара ер дар болып қалды. Шоның ялы гүллерің бірінде Ибраим ве Луттың чопаллары арасында ер талашып дава жәнжел тұрды. Шол ерді Ибраим ве Луттан башқа халқлар хем яшадылар. Бір күні Ибраим егене Луты ислен тарапыңы сайламағына мүмкіншілік берді. Лут мүмкіншіліктен пейдаланып, ердан жүлгесінің оодан болану үчін шол тарапы сайлады ве шол тарапы қарап кетті. Әлбетте, Худай Ибраимы тұтан йолыны мақұллады. Қалан күнлерде хем Худай Ибраим білен білі болды. Лут күденнен соң Ибраим төвіріге сәретті. Шонда Худай Ибраим дейіп оны чағырды. Ине шол сен көріп тұран тұтыш юрды саңа, Хемді сенің неслінге берен. Сенің неслінге еділ ерің чәгелері кімін сан санақсыз едерін. Егер ерің чәгелері саналып білген болса, онда сенің неслінде саналып білінер дейіп Худай вада берді. Әзізлер, хақиқаттан хем Худайың вадасы ажайыптыр. Ибраим төвереге сіретті. Худай бұй ерлері маңа берер дейіп ойлады. Ибраим Худай хемеше берен вадаларында садықтыр. Худай Ибраима вада еден ерлер берді. Хорматлы доғылыр, Худая хер біріміз өз хақымыздақы кемчіліклеріміз үчін ибадат едейлін. Егер кімедір бір нәме етішмеян болса, әлбетті Худайдан соран. Чүнкі инсандақы дүрлі мәтәжіклері діңе Худай үпчін едіп білер. Ибраим хем біз ялы инсанды. Шейлі екені нәм үчін Худай оңа башқача арығатына шықта болды. Бұның жоғабыны аңсат. Ол хемейше Худайы середеді. Худайың айдаларыны күріңсіз бір жайы деді. Лут болса өзінің инсаны херекетлері білен іш тұтияды ве. Бұның нәтижесі барымызы мәлім. Шоның білен әзіз доғалар. Бүгінгі мавзуғымызы өз соңына етті. Хош, сағаман болың.